Televizijas skatītāji tikai janvārī varēs redzēt Dāvija Ērenšteita veidoto dokumentālo īsfilmu Dopinga skartie. Sporta sabiedrība federācija pārstāv žurnālistu to novērtē jau šodien. Pozitīvi, ka autoram ir izdevies pierunāt uz atklātu sarunu arī trīs sportistus, kuri joprojām izcieš diskvalifikāciju par aizliegto vielu lietošanu. Lai nemest ēnu uz federācijām apzināti nesaukšu viņu vārdus, piebildīšu gan, ka viņi nav slaveni un profesionāli sportisti, bet gan amatieri, kas sporto no darba brīvajā laikā. Ar šo filmu Latvijas antidopinga birojas vēlas uzsvērt to, ka dopings nav tikai sporta, bet arī sabiedrības problēma. Par tematu ir atklāti jādiskutē. Mazajiem bērniem jau no mazotnes jāsaprot, kas ir godīga spēle. To apstiprināja arī viena no filmas skatītājiem Mingu un Minusa Eiropas ekšķempiona pludmales volejbolā, tagad Latvijas sieviešu volejbola izlases galvenā trenere.
Mūsu valstī tā ir nevienmēr viss, kas ir rakstīts, mēs izlasām, vai arī mums dažreiz arī uz etiķetēm nevienmēr ir viss sastāvs. Jā. Tā situācija mums ir ikdienā, bet ko es varētu pateikt par šo filmu, tas ir kolosāls tāds informatīvs video materiāls, ko darētu jebkurai federācijai nodot tālāk saviem treneriem, tālāk treneru sportistiem. Un to tā kā tādu nelielu tādu motivāciju grūdienu, kad par šīm lietām ir jārunā un jāstāsta. Filmas laikā, un tad, kad mūsu varoņi runāja, pirmais, ko es ierakstīju savā vlociņā, kad ir jānodot šī informācija manai federācijai, kad par šo tēmu aizvien vairāk un vairāk jārunā. Sākt vajag treneriem, informēt trenerus par tīri par uzturu. Un nākamais tieši arī par dopingu sportā. Pirmais punkts, ko es biju pierakstījis, un tas es ceru, ka arī būs ar janvāri, tas arī notiksies.